Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Nedēļas nogalē Latvijā būs slēgti tirdzniecības centri. Lielajos tirdzniecības centros pulcējas daudz cilvēku, un tur var izplatīties koronavīruss. Tāpēc nolēmts sestdien un svētdien tos slēgt. Aptiekas, pārtikas un būvniecības veikali būs atvērti. Mediķi par darbu COVID-19 krīzes novēršanā 3 mēnešus saņems piemaksu pie algas. Šomēnes piemaksa būs pat pus algas apmērā. Pēc tam piemaksa būs mazāka. Lēmumu par piemaksām valdība plāno pieņemt 4. Cilvēki, kuri COVID-19 krīzes dēļ nestrādā, algas vietā saņems pabalstu. Pabalsts būs mazāks nekā alga. Pabalstu valsts izmaksās aptuveni 73 tūkstošiem cilvēku. Pabalstu saņems transporta, tūrisma un kultūras nozarē strādājošie. Pabalstu maksās 2 mēnešus. Ar COVID-19 nedrīkst saslimt mediķi un cilvēki, kuriem jau ir kāda cita slimība. Tāpēc turpmāk bezmaksas analīzes vairāk veiks tā saucamajām riska grupām. Tuvākajās dienās slimnīcās pārbaudīs pacientus, kuriem ir plaušu karsonis. Analīzes veiks arī mediķiem, policistiem, ugunsdzēsējiem un vairāku citu profesiju pārstāvjiem. Latvijā kopumā ir pārbaudīti gandrīz 7000 cilvēku. Visvairāk ar COVID-19 saslimušo ir Rīgā, Jūrmalā un Jelgavā. Līdz šim slimība atklāta 197 cilvēkiem. Vakar atklāti 17 saslimušie. Arvien vairāk ar COVID-19 saslimst cilvēki pēc kontakta ar kādu jau slimo. Ir izveidots jauns bezmaksas telefona numurs 8345. Pa šo telefonu var uzdot jautājumus par koronavīrusu un vīrusa dēļ Latvijā ieviestajiem ierobežojumiem. Uz jautājumiem atbild latviešu un krievu valodā. Drīz izveidos arī vienotu mājas lapu internetā ar atbildēm uz cilvēku biežākajiem jautājumiem par koronavīrusu. No šodienas minibusos un ekspresbusos vairs nevar nopirkt biļeti par skaidru naudu. Šādā veidā jāpasargā šoferus no koronavīrusa. Cilvēkus arī aicina izvērtēt vajadzību braukt ar sabiedrisko transportu. Ja iespējams, šajā laikā jāizvairās no vietām, kur uzturas daudz cilvēku. Olimpiskās spēles Tokijā šovasar nenotiks. Tās pārceltas uz nākamo vasaru. Par to šodien vienojās Japānas un Starptautiskā olimpiskās komitejas vadība. Uz nākamo gadu pārcels arī Tokijas paralimpiskās spēles. Olimpiskās spēles uz citu laiku pārceļ pirmo reizi vēsturē. Pārcels arī pasaules čempionātu vieglatlētikā un peldēšanā, kā arī šaha olimpiādi.